Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, σε μια προεκλογική τροχιά που δεν ξέρω αν θα διαρκέσει ακόμη 2-3, ακόμη και 4 μήνες, γιατί κάποιοι πλέον έχουν ρίξει στο τραπέζι τη συζήτηση και το σενάριο οι εκλογές να γίνουν ακόμη και μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα αυτά είναι πλέον ρευστά και δεν έχουν και μεγάλη σημασία, μιας και τα σενάρια διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει αποσαφινιστεί ο χρόνος, τον οποίο μπορεί να αποσαφινίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Αλλά είναι από τις προεκλογικές αυτές περιόδους όπου για μία ακόμη φορά όλα δείχνουν ότι θα χάσουμε και αυτή την ευκαιρία πραγματικά να γίνει μία σοβαρή συζήτηση στη χώρα για αυτό που αποδέχονται κατά τα άλλα όλοι, όλα τα κόμματα. Είναι από τα ζητήματα που δεν υπάρχουν διαφωνίες. Ωστόσο δεν υπάρχει ο χώρος, δεν είναι το χώρος να αναπτυχθεί μια σοβαρή τουλάχιστον συζήτηση στη χώρα που αφορά στο υπαριθμόν ένα ζήτημα όπως εξελίσσεται, το ζήτημα της υπογεννητικότητας σε συνδυασμό με τη γύρανση του πληθυσμού. Αυτό το κοκτέιλ το οποίο παίρνει πραγματικά εκρηκτικές διαστάσεις, όχι μόνο στη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό εθνικό φαινόμενο, είναι τουλάχιστον ευρωπαϊκό, μιας και λαοί σε άλλες γεωγραφικές γωνιές του κόσμου, είτε στην Αφρική είτε στην Ασία, παρουσιάζουν αντιστρόφως ανάλογους ρυθμούς σε ό,τι αφορά την αύξηση του πληθυσμού, τουλάχιστον σε σύγκριση με την Ευρώπη. Και έχει ξεκινήσει να παρουσιάζει έτσι τις σκέψεις να ανοίγει στο βαθμό του εφικτού σε αυτόν τον ρημαγδό των πολιτικών εξελίξεων και της προεκλογικής σύγκρουσης η συζήτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το θέμα ή τουλάχιστον επιχειρούν να το θέσουν με τις γνώσεις που έχουν στην δημόσια συζήτηση, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει έστω και ένα τμήμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης με το γόνιμο χαρακτήρα της έννοιας. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ την περίοδο 1999-2004, μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για το ασφαλιστικό σύστημα και τα όσα έζησαν τότε στο αρμόδιο Υπουργείο όταν επιχειρήθηκε να περάσει ο νόμος για το περιβόητο ασφαλιστικό, νόμος Γιαννίτση, ο καθηγητής της ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος. Κύριε Νεκτάριο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, καθώς και στους ακροατές σας.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια συγκυρία που επαναλαμβάνουμε είναι σε ένα προεκλογικό περιβάλλον, όπου όμως για μια ακόμη φορά όλα δείχνουν ότι θα χάσουμε και αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε σοβαρά για αυτό το μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οικονομικά μεγέθη της χώρας μας αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, θα έλεγα εγώ.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα για αυτό το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού, το οποίο, όπως είπατε, θα χαρακτηρίσει την πορεία της χώρας στον 21ο αιώνα, και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον ανεπτυγμένο και τον υποανάπτυξη κόσμο, γιατί αφορά όλο τον πλανήτη στην ουσία. Εμείς ολοκληρώσαμε μια μεγάλη έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με 30 περίπου ερευνητές την τελευταία διετία, και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας σε ένα μεγάλο συνέδριο που θα γίνει τον Μάρτιο. Mm-hmm. Επομένως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Το σημαντικό ποιο είναι τώρα, ότι ο ελληνικός πληθυσμός έχει αρχίσει από το 2010 να μειώνεται σε απόλυτους αριθμούς. Έχουμε χάσει περίπου 450.000 άτομα σε απόλυτους αριθμούς σε αυτήν την περίοδο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πρόκειται για μία από αυτές τις μεγάλες αλλαγές που θα αλλάξουν τη φύση της ανθρωπότητας σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, επαναλαμβάνω, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά τι γίνεται τώρα, επειδή η μείωση της γεννητικότητας και η μείωση των πληθυσμών στην ουσία έχει σαν αρνητική συνέπεια την αύξηση, την επίδραση στο εργατικό δυναμικό, θα πρέπει οι ανθρώπινες κοινωνίες να προσαρμόσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους για να αναπληρώσουν σε όση έκταση είναι αυτή δυνατή το λιγότερο εργατικό δυναμικό που θα υπάρχει, και ταυτόχρονα να αυξήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους την παραγωγικότητα της οικονομίας. ούτως ώστε να μην πέσουν σε μία μόνιμη κατάσταση στασιμότητας, οικονομικής στασιμότητας. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία έχουν εντοπιστεί από τα πανεπιστήμια και από τους διεθνείς οργανισμούς, και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και οι μελέτες ειδικές μας στα ελληνικά πανεπιστήμια για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας μέχρι το 2060, έχουν κατά μέσον όρο στο 1%. Mm-hmm. Ακριβώς διότι δεν υπάρχει πλέον η συμβολή της αύξησης του εργατικού δυναμικού, και τι απομένει? Απομένει μόνο η παραγωγικότητα, η οποία δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας στοιχείο, αλλά πρέπει, αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν χώρα, και αυτό αφορά και αυτά που λέγατε προηγουμένως για το πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει επιτέλους το πολιτικό σύστημα να βρει το θέμα αυτό σαν ένα κοινό τοπίο συνένεσης, διότι δεν υπάρχει λόγος και σε αυτό το θέμα να δημιουργηθούν διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει να ομονοήσουν και να συμφωνήσουν σε μια σειρά από στρατηγικές πολιτικών, τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσουν στην επόμενη δεκαετία και να αποφέρουν αυτές αποτελέσματα στις επόμενες δεκαετίες, διότι ο χρονικός ορίζοντας είναι ό,τι είναι να γίνει μέχρι το 2030, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να αρχίσουν να αποδίδουν στις επόμενες δεκαετίες μέχρι το 2050 και το 2060. Χρειάζεται δηλαδή μια τέτοια μακροπρόθεσμη προοπτική των πραγμάτων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ιστορικές και κοσμοϊστορικές, θα έλεγα, αλλαγές οι οποίες πρόκειται να συμβούν στη χώρα.
Ερώτηση, κύριε Νεκτάρη. Δώσατε κάποια στοιχεία. Είπατε, για παράδειγμα, ότι από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, έχει μειωθεί ο πληθυσμός κατά 450.000. Σε 12 χρόνια όλα αυτά. Ταυτόχρονα συνδέσατε την πορεία του δημογραφικού και πώς θα μπορούσε διαφορετικά να είναι τα πράγματα με το ασφαλιστικό. Εγώ να προσθέσω ένα ακόμη αριθμητικό δεδομένο που αφορά στα όρια ηλικίας των συντάξεων. Έχουμε τα υψηλότερα, είμαστε από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα όρια ηλικιακά στην Ευρώπη, στα 67 έτη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν δεν υπάρξουν αυτές οι στρατηγικές, τις οποίες χαρακτηρίζεται αναγκαίες για να αναστραφεί αυτή η εικόνα, ήθελα να ρωτήσω, μέχρι το 2030, και εφόσον δεν υπάρξουν, ή ακόμη και αν υπάρξουν, δεν αποδώσουν, για να είμαστε πιο ορθοί, ακόμη και αν γίνουν προσπάθειες, δηλαδή δεν αποδώσουν, πόσο θα μπορούσαν τα πράγματα να διαφοροποιηθούν ασφαλιστικά, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση πληθυσμού?
Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για να διορθωθούν αυτά όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα συντάξεων. Αυτά τα λέμε από το 1990, από τις αρχές του 90, τι έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει γίνει τότε? Λέγαμε να μειωθεί το διανεμητικό σύστημα και να θεσπίσουμε ένα συμπληρωματικό κεφαλοποιητικό σύστημα. Οπότε θα είχαμε αποφύγει και την διάλυση του συστήματος συντάξεων που συνέβη την περίοδο των μνημονίων, mm-hmm. και την τρομερή μείωση των συντάξεων, η οποία δεν έχει και πανευρωπαϊκό προηγούμενο, έτσι, στη μεταπολεμική περίοδο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό σε καμία άλλη χώρα. Δηλαδή, καταστράφηκαν οι ζωές 3 εκατομμυρίων συνταξιούχων με όλα αυτά που έγιναν. Αλλά το πολιτικό σύστημα κόφευε όταν το 1991 για πρώτη φορά γράψαμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά τι πρέπει να γίνει. Και μετά αναφέρατε και την προσπάθεια του κυρίου Γιαννίτση, που είμαστε mm-hmm. μαζί τότε mm-hmm. στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης.
Αποδείχθηκε, συγγνώμη σας διακόπτω, αποδείχθηκε ο πόνος, εντός αγωγικών, μου επιτραπεί, ο πόνος Γιαννίτση, του νόμου δηλαδή Γιαννίτση, σήμερα αποδεικνύει ότι θα ήταν απλά ένας πονοκέφαλος, τίποτα περισσότερο. Και έχουμε φτάσει στο να έχουμε τώρα ανίατη ασθένεια.
Έτσι είναι. Έχουμε κάνει όλα τα πιθανά και τα πίθανα λάθη. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν έκανε μια σοβαρή μεταρρύθμιση στο σύστημα συντάξεων, και όπως είπαμε την πληρώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Τώρα πλέον δεν μπορούν να γίνουν άλλου είδους παρεμβάσεις. Πρέπει να συγκρατηθεί η οικονομία σε έναν επαρκή ρυθμό ανάπτυξης ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει και το σύστημα συντάξεων.
Λέτε ότι δεν μπορούν να γίνουν άλλες παρεμβάσεις ως προς το να αυξηθούν περαιτέρω τα ηλικιακά όρια, αυτό λέτε?
Όχι, αυτά θα αυξάνουν πλέον, θα αυξάνουν, στην υφιστάμενη νομοθεσία. Mm-hmm. Στις ηλικίες των παιδιών μας η ηλικία συνταξιδότησης θα πλησιάσει τα 70 έτη. Γιατί αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τις προηγούμενες δικές mm. μας γενιές. Αυτά είναι λογικά πράγματα και δεν πρέπει να τα βλέπουμε αρνητικά. Εμείς έχουμε την τάση στην Ελλάδα να αντιδρούμε σε αυτού του είδους τις εξελίξεις, αλλά έχουν τη δική τους εσωτερική λογική. Όταν μετά την ηλικία των 75 θα έχουν άλλα 20 χρόνια να ζήσουν αυτές οι γενιές, δεν μπορείς να τους βγάζεις νωρίτερα στη σύνταξη. Και μην ξεχνάμε τα λάθη που έχουμε κάνει εμείς εδώ μέχρι και πέρσι. Διότι από φέτος απαγορεύτηκε περίπου με βάση την καινούργια νομοθεσία, παρόλο ότι έχουν μείνει κάτι παράθυρα, για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Μέχρι και πέρσι βγάζαμε 55άριδες στη σύνταξη, κυρίως από το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους οργανισμούς. Αυτοί είναι περίπου γύρω στο μισό εκατομμύριο και κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια, οι συνταξιούχοι εννοώ αυτοί, κάτω των 65, κοστίζουν περίπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όταν διαθέτουμε ούτε το 1 τρίτο αυτών των ποσών για τις νέες γενιές που θέλουν να παντρευτούν, θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο και θέλουν να οργανώσουν τη ζωή τους.
Ερώτηση, κύριε Νεκτάρη.
Έχουμε λαθασμένες προτεραιότητες στη χώρα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, αντιληπτό απολύτως αυτό που λέτε, αλλά θα ήθελα λίγο έτσι για να σας κάνω τον αντίλογο. Δεν θα πρέπει να ήταν κριτήριο όχι η ηλικία, αλλά τα χρόνια εργασίας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν εγώ έχω φτάσει στα 60 μου χρόνια και έχω ήδη βρεθεί στην παραγωγή, στην εργασία. Τυχαίο, υπόθεση εργασίας το νούμερο τώρα, έτσι. 40 χρόνια. Γιατί δεν θα μπορούσα εγώ να διασφαλίσω το δικαίωμα στην σύνταξη στα 60 μου έτη? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι κριτήριο απλά και μόνο το ηλικιακό του καθενός ή πραγματικά τι έχει προσφέρει μέσα από την εργασία του με τις ασφαλιστικές εισφορές?
Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι αν είχαμε κάνει εγκαίρως την εξισορρόπηση του συστήματος συντάξεων και δίπλα από το υφιστάμενο διανεμητικό είχαμε φτιάξει και ένα κεφαλοποιητικό, θα είχαν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας όσοι δεν θέλουν να δουλέψουν μετά τα 60, να πάρουν ένα μεγάλο μέρος της σύνταξης μέσω του κεφαλοποιητικού, της επικουρικής ασφάλισης δηλαδή, και να μπορέσουν ή των ιδιωτικών σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και να βγουν εκτός εργασίας. Αυτές οι πολυτέλειες όμως πρέπει να το έχετε αυτό υπόψη σας, καθώς και οι ακροατές μας, ότι δεν θα υπάρχουν από εδώ και πέρα, διότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, το αντίθετο φαινόμενο θα πρέπει να συνηθίσουμε. Ποιο δηλαδή? Ότι οι άνθρωποι θα δουλεύουν και μετά τα 65 και μετά τα 67, όσοι μπορούν βέβαια, έτσι. Και εδώ μπαίνουν και θέματα υγιούς γύρανσης, τα οποία είναι ένα μεγάλο θέμα για τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή πρέπει, ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό, τα άτομα υψηλής ηλικίας που είναι σε καλή υγεία και είναι και σε μια κατάσταση ωριμότητας επαγγελματικής και γνώσεων κλπ, θα πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν, διότι δεν θα υπάρχουν πλέον επαρκείς εργαζόμενοι για να συνεισφέρουν για την διανεμητική σύνταξή τους. Επομένως τα πράγματα γίνονται πολύ πολύπλοκα και γι' αυτό λέγαμε από το 90 και άλλες χώρες ακόμα νωρίτερα ότι έπρεπε να τα είχαμε κάνει εγκαίρως αυτές τις αλλαγές για να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε το σύστημα συντάξεων. Αλλά πρέπει τώρα από εδώ και πέρα να αλλάξουμε και μυαλά και νοοτροπίες. Ακριβώς επειδή δεν μπορούν πλέον να ανατραπούν οι συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού, θα πρέπει με προσεκτικό τρόπο να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν κοινωνίες και κυρίως σαν πολιτικό σύστημα, πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Γιατί ο στόχος ποιος είναι από όλα αυτά που λέμε τώρα? Να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις νέες γενιές. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε, γιατί θα είναι λιγότεροι και αυτοί είναι που θα παράγουν όλο το προϊόν το οποίο θα πρέπει να καταναλώνουν οι τεράστιοι αριθμοί των συνταξιούχων, που θα έχουν εκτός από ανάγκη για συντάξεις, θα έχουν και πολύ μεγάλες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας, καθώς και μακροχρόνιας φροντίδας.
Κύριε Νεκτάρη, εδώ τώρα έρχεται μία δεύτερη συζήτηση, πολύ μεγάλη επίσης, που έχει ανοίξει με βίαιο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, τρόπο στη χώρα μας και έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές. Και εγώ θα σας ρωτήσω αν εσείς βλέπετε λύση έστω μέρους του προβλήματος του δημογραφικού από την μεταναστευτική αυτή ροή ή εθνική αλλίωση που βλέπουν οι υπόλοιποι, δηλαδή μεγαλύτερο πρόβλημα?
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Καταρχήν έχουμε ανάγκη από μετανάστες. διότι βλέπετε ότι πολλές δουλειές, όπως το χώρο της καθαριότητας, επίσης οι αγροτικές δουλειές, καθώς και οι καινούργιες ανάγκες για προσωπικό το οποίο θα δουλεύει στις μακροχρόνιες φροντίδες υγείας, δηλαδή σε οίκους ευγυρίας ή σε υποστήριξη των ηλικιωμένων στα σπίτια τους, θα χρειαστούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Διότι ο ντόπιος πληθυσμός δεν ασχολείται με αυτές τις δουλειές για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορούμε τώρα να συζητήσουμε. Τι χρειάζεται εδώ να γίνει? Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει τώρα και πολλές δεκαετίες, να προσεγγίζουμε συστηματικά τις ανάγκες αυτές τις μελλοντικές και να φροντίζουμε να καλύπτουμε την προσφορά τέτοιου είδους εργατικών χεριών με πολύ συστηματικό τρόπο. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα θα έπρεπε να είχαμε καταγράψει για όλες τις περιφέρειες της χώρας τι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό έχουμε και να δούμε από πού θα φέρουμε τους επιπλέον εργάτες και για πόσο χρονικό διάστημα και με τι όρους. Και εδώ έχει σημασία βέβαια και να λάβεις υπόψη σου και μια σειρά χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων που θα μπουν στη χώρα. Το κρίσιμο στοιχείο ποιο είναι? Ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τον έλεγχο της χώρας. Δεν μπορεί να ανοίξει τα σύνορα και να μπαίνει όποιος θέλει στη χώρα και να προσπαθούν μετά εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Πρέπει συστηματικά και εκ των προτέρων να προγραμματίσεις πόσους θέλεις. Δηλαδή ξέρουμε αυτές τις μελέτες που σας έλεγα προηγουμένως πόσα άτομα θα χρειαστούμε για μακροχρόνιες φροντίδες υγείας για όλες τις δεκαετίες από τώρα μέχρι το 2060. Επομένως θα πρέπει οι εκάστοτε κυβερνήσεις να σοβαρευτούν και να δουν από πού θα τους φέρουμε αυτούς. Και πώς και με ποιο καθεστώς θα τους φέρουμε και πώς θα τους εκπαιδεύσουμε, γιατί πρέπει να υποστούν και μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Και εξάλλου η εκπαίδευση αυτή είναι μια ουσιαστική επένδυση για τη χώρα, διότι θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, και το ίδιο ισχύει για τους εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αντί να φωνάζουμε και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και ειδικά τα πολιτικά κόμματα, θα πρέπει να σκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δούνε ότι δεν μπορούν να ανατραπούν αυτές οι εξελίξεις. Πρέπει επομένως να τις μελετάμε συστηματικά και να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να ποσοτικοποιούμε τα προβλήματα και να ποσοτικοποιούμε και τις λύσεις των προβλημάτων. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αν δουλέψουμε με σύστημα και όχι με αυτή την προχειρότητα που δουλέψαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και έχουμε συσσωρεύσει ένα σωρό προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε περάσει πλέον, έχουμε καταστεί εγώ παρείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το κατακεφαλήν εισόδημα μέχρι ένα σωρό άλλους δείκτες, είμαστε στην 26η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η Βουλγαρία είναι κάτω από εμάς πλέον. Αυτό θα πρέπει να ηχήσει σαν καμπανάκι στα αυτιά όχι μόνο των πολιτών και του πολιτικού συστήματος, αλλά αφορά τους πάντες πλέον στη χώρα. Ότι δεν είναι αυτή η τύχη της χώρας που ταιριάζει στην ιστορία μας και στην, αν θέλετε, όλη η κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να δούμε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και η λύση που προτείνουμε μέσω της αυτής μεγάλης μελέτης που ολοκληρώσαμε, όπως σας είπα, στο Πανεπιστήμιο, είναι ότι πρέπει να γίνει δραστική αναβάθμιση της παιδείας, του εκπαιδευτικού συστήματος. Εκεί είναι η βάση των πάντων. Εάν δεν σοβαρευτούμε και δεν ανατρέψουμε την κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, η οποία έχει ξεκινήσει και από τα δημοτικά, τα γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, έχει φτάσει μέχρι τα πανεπιστήμια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά που λέμε. Μόνο με την βελτίωση της εκπαίδευσης και του πνευματικού κεφαλαίου των νέων γενεών μπορεί η χώρα να ανταπεξέλθει και να μπορέσει να αναπτυχθεί και να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες.
Συνδέεται τώρα την εκπαίδευση με το ασφαλιστικό, με το δημογραφικό
και με την υγεία.
Και με την υγεία. Αυτά, πώς, για δώστε μας έτσι λίγο μια πιο βαθιά εικόνα. Σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα το Μάρτιο, αλλά πώς το συνδέεται? Γιατί ακούγεται λίγο και ίσως μπορεί να ξενίζει κάποιον τώρα. Ναι, πώς συνδέεται το εκπαιδευτικό δίκιο σύστημα με το ασφαλιστικό?
Γι' αυτό λέμε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση της παιδείας, διότι όπως σας έλεγα προηγουμένως υπάρχουν μόνο δύο παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν τις συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Ο ένας παράγοντας είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία δεν υπάρχει πλέον γιατί έχει γίνει αρνητική από το 2010. Και τι μας μένει? Μας μένει μόνο η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα συναρτάται με τις επενδύσεις όπου έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα 100 δισεκατομμυρίων λόγω αυτών που συνέβησαν στην περίοδο των τριών μνημονίων, με την αποβιομηχανοποίηση της χώρας και την έλλειψη επενδύσεων, και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού, που σημαίνει, που συναρτάται άμεσα με την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, δηλαδή των νέων γενεών. Εάν καταφέρουμε και φτιάξουμε πολύ εκπαιδευμένες, δηλαδή υψηλού επίπεδου, νέες γενιές, που σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις σπουδές και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και αυτοί που έρχονται στα πανεπιστήμια να είναι πολύ καλύτεροι σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, και επίσης να στρέψουμε τον κόσμο προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη το 70% των παιδιών, όταν τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να πάνε στην επαγγελματική εκπαίδευση, και στην Ελλάδα το σύνολο των παιδιών να πηγαίνει στα πανεπιστήμια και μετά να μένουν άνεργοι, ή όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, το 50% των παιδιών που μπαίνουν στα πανεπιστήμια δεν τελειώνουν ποτέ και καταστρέφουν και τις ζωές τους και δεν μπορούν να συνεισφέρουν κάτι και στην οικονομία. Επομένως, χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο έχουμε οργανώσει την εκπαίδευση. Πρέπει να ανοιχτούμε στον διεθνή ανταγωνισμό, όπου τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν κάλλιστα να το κάνουν αυτό, σε συνεργασία και με το ελληνικό ελληνικής καταγωγής προσωπικό που υπάρχει στα ξένα πανεπιστήμια. Αλλά η παιδεία έχει σημασία να αρχίσει από τη βάση, δηλαδή από τα δημοτικά, να εντατικοποιηθούν οι σπουδές. Αυτά ακούγονται παράξενα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά αν δεν βελτιώσουμε το επίπεδο σπουδών στα δημοτικά και στα γυμνάσια, θα συνεχίσουμε να είμαστε τελευταίοι σε όλες τις διεθνείς συγκριτικές αναλύσεις, όπως είμαστε τώρα στις αναλύσεις της PISA, mm-hmm. που συγκρίνει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, και ας πούμε τώρα για την Ευρώπη, είμαστε τελευταίοι σε μαθηματικά, φυσική, αντίληψη κειμένου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν γίνεται καλή δουλειά στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρέπει να γίνει επανεκπαίδευση και των καθηγητών και βελτίωση των συστημάτων διδασκαλίας και όλα αυτά, και να πιεστούν και τα παιδιά να συμμετέχουν περισσότερο, γιατί εδώ δεν φταίνουν τα παιδιά. Είναι οι μεγαλύτεροι, αρχίζοντας από τις οικογένειες μέχρι τους καθηγητές και μέχρι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν κάνει μια σοβαρή δουλειά για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε δημοτικά και γυμνάσια και ηλίκια, που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Και επομένως εκεί πρέπει να ρίξουμε βάρος. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τις νοοτροπίες μας όλοι και να δούμε τις καινούργιες συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσει η χώρα, αλλά να λάβουμε τώρα τα μέτρα, διότι εάν αλλάξεις τώρα το σύστημα εκπαίδευσης, θα αποδώσει μετά από 15 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι αμέσως αποδόσεις όλα αυτά.
Μάλιστα, είναι πλήρως αντιληπτό αυτό που περιγράφεται. Σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα κατά την παρουσίαση αυτής της μεγάλης, όπως μας είπατε. Συμμετέχουν 30 ερευνητές, μας είπατε?
Συμμετέχουν 30 ερευνητές, ναι.
Μάλιστα. Της μεγάλης μελέτης που πραγματοποιεί και ολοκληρώνει βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο το Πανεπιστήμιο Πυρός. Κύριε Νεκτάρη, ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα, έτσι, με τη μνήμη που μπορείτε να ανασύρετε από τα προηγούμενα 22 περίπου χρόνια. Αλήθεια, με τους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, κόντρα και ενάντια στο νομοσχέδιο τότε, στο νόμο Γιαννίτση δηλαδή, για το ασφαλιστικό, σήμερα τι θα λέγατε στον ίδιο κόσμο που συγκεντρώνονταν τότε στους δρόμους της Αθήνας?
Μα τώρα το έχουν και ήδη καταλάβει ότι ήταν άτοπη όλη αυτή η διαδικασία, παράλογη, αλλά
πληρώσαμε τον λαϊκισμό.
Ξέρετε, εντάξει, έχουμε αυτές τις πρόχειρες λέξεις για λαϊκισμό. Το πρόβλημα